Stavěli je kardinálové a papežové. Navrhovali nejvýznamnější architekti renesanční Itálie a jejich zdi, loďie a zahrady zdobily fresky a sochy slavných umělců. Římské vily 15. a 16. století jsou dodnes učebnicí dějin umění. Je v nich ale taky vepsána dramatická historie věčného města a jeho obyvatel. To vše zachycuje kniha Jany Máchalové a Ivana Chvatíka, nazvaná Příběhy slavných vil renesančního Říma. Knihu v roce 2019 vydal Filozofický ústav Akademie věd České republiky ve svém nakladatelství Filozofia. Ukázky z ní čte Libor Vacek, režii má Michaela Krčmová. K poslechu vás zve autorka pořadu Milena Štráfeldová.
Ex libris. Římem protékají dějiny. Vrstevnatá historie vytváří kouzlo tohoto města. Ve vodách Tibery se zrcadlí jeho sláva i skáza, lidské osudy. V cárech času hledáme fragmenty událostí, stíráme prach staletí, otvíráme dveře, ke kterým nás vedou neúplné stopy, potrhané souvislosti, dveře, za kterými nacházíme mnoho otázek.
Napsali autoři v samém úvodu své práce. A hned z prvních řádků je cítit zaujetí, s jakým se svému tématu věnovali. Navázali přitom na předchozí knihu Jany Máchalové Příběhy slavných italských vil, vydanou v roce 2010. Tehdy se autorka záměrně vyhnula vilám římským, protože se jimi chtěla zabývat v samostatné monografii. Výsledkem desetiletého úsilí je 600-stránková studie se stovkami ilustrací. Zve nás do Říma v jednom z jeho vrcholných období, kdy v něm působili Rafael Santi či Michelangelo. I když na prahu této slavné éry Řím obdiv rozhodně nevyvolával.
Na začátku 15. století naháněl Řím podle svědectví zbožných poutníků, kteří jej navštívili, opravdovou hrůzu. Špinavé úzké uličky plné odpadků a výkalů, spustlé zříceniny zarostlé křovím, antické sochy obrostlé mechem.
Tento neutěšený stav Říma byl dán především vleklým papežským schizmatem, kdy se sídlo hlavy katolické církve na dlouhá léta přesunulo do francouzského Avignonu. Teprve po koncilu v Kostnici, na kterém se podařilo schizma překonat, se papež Martin V. usadil zpátky v Římě a rozhodl se mu vrátit jeho bývalý význam. On i jeho nástupci začali zanedbané středověké město nejen opravovat, ale především znovu stavět. Inspirovali se přitom florenskou renesancí a dlužno dodat, že k velkolepé přestavbě věčného města využívali i florenských peněz, často nevratných půjček z Medičejské banky. Během několika desetiletí se tak Řím zásadně změnil. Byly opraveny jeho rozpadlé hradby i staré akvadukty, vyrostly honosné církevní stavby i paláce kardinálů. A také celá řada nádherných vil, které měly sloužit k odpočinku nejvyšších hodnostářů i římské smetánky.
Vily se stavěly mimo centrum Říma, většinou na vyvýšených místech, kde bylo větrno, aby poskytli únik od útrap města. V létě v něm komáři roznášeli smrtonosnou malárii a těžko se snášela nesnesitelná vedra. V zimě tam zase bývalo nepříjemně chladno, když vanul mrazivý vítr od močálů, které Řím obklopovaly.
První renesanční vily v Římě vznikaly už v 15. století, dochovalo se z nich však jen pár. Jejich stavitelé navazovali na antiku, zdůrazňovali ale i sepětí s přírodou. Kolem těchto vil byly zakládány zahrady, které sloužily k procházkám, studiu, filozofování i setkávání s přáteli. O století později se stavěly už vily honosnější, které měly reprezentativní charakter. Autoři pro svou monografii vybrali celkem 8 vil, které představují excelentní ukázku italské renesance s pozdějším přechodem k manýrismu. Za jednotlivými vilami se vydáme do vatikánských zahrad, na římské pahorky nebo do čtvrti úzkých uliček za Tiberou. Začneme však na proslulé Via Appia, nedaleko ruin Karakalových lázní, kde si už v polovině 15. století nechal předměstskou vilku postavit kardinál Bessarione. U této osobnosti stojí za to se zastavit. Původně se jmenoval Basilius a byl to učený Řek. Ačkoliv pocházel ze vznešené rodiny, chtěl se stát mnichem anachoretou. Toužil potom, aby ho zazdili v malé poustevně, kde by mohl rozjímat a malým okénkem rozdávat rady těm, kdo by je potřebovali. Místo toho se stal opatem kláštera v Konstantinopoli v době, kdy ji ohrožovali Turci. A Bessarion pochopil, že je nezbytné zachránit nejen samotné město, ale především celou byzantskou vzdělanost. A k tomu bylo třeba smířit východní a západní křesťanskou církev.
Bylo tu celé dědictví antické kultury, řecké rukopisy Platónových dialogů, Aristotela, stoiků, Plotina. Bylo ohroženo po staletí hromaděné poznání. Knihy i sebe samého se mu nakonec podařilo zachránit. Našel útočiště v Itálii. Po smrti papeže Pia II. V roce 1464 si někteří kardinálové přáli, aby se stal papežem. Nakonec však nejvíce hlasů získal Benáčan Pietro Barbo, který se stal Pavlem II. Důvodem Bessarionova nezvolení nebylo to, že byl Řek. Pravou příčinou bylo, že se odmítal účastnit soupeření prastarých římských rodin o moc v církvi. Měl vyšší cíle. Chtěl církev reformovat.
Místo poustevny čekal učence Bessariona život plný zvratů. Při cestách s diplomatickým posláním zažil mnoho nebezpečí i zklamání. V jeho Konstantinopoli ho dokonce považovali za zrádce. Klid ke studiu i práci nakonec našel ve vile, kterou si nechal postavit na Via Appia na zbytcích antické hrobky. Tady trávil čas smiřováním Platona s Aristotelem. Dodnes se zde dochovala krásná renesanční lodžie i nástěnné fresky. Je tu dokonce i barevná mozaika na podlaze z 2. století po Kristu.
Renesanční architektonický skvost Villa Belvedere ve Vatikánu, ale především její dvorec, vydává svědectví o tom, jak křesťanství ve své nové formě začalo znovu objevovat kulturu antického Říma. Toto dílo odráželo nové pojetí světa, života a lidského poslání na zemi. Bylo vytvořeno opravdovými muži renesance. Muži silnými, kterým sice můžeme vytýkat domýšlivost, tyranství a mnohdy i zločiny, nechybělo jim však humanistické vzdělání a umělecký vkus.
Představují autoři druhou vilu, vybudovanou na konci 15. století ve vatikánských zahradách. Dá se říct, že je pravým opakem Bessarionova skromného Tuscula. Jde o rozsáhlý komplex budov, otevřených lodží, nádvoří a zahrad. Na jehož výstavbě se postupně vystřídalo hned několik papežů. Tím prvním byl poněkud kontroverzní Janovan Innocens VIII.
Vědělo se, že za své zvolení kardinálům zaplatil. Bylo to pokládáno za simonii, ale Innocens tím nijak zvlášť nevybočoval z tradice. Také on měl na mysli blaho své rodiny. Jako první v papežské historii se dokonce ani nesnažil tajit otcovství. Své děti veřejně přiznával. Jízlivě ho proto nazývali otcem Říma, neboť měl takových dětí mnoho. Papež byl hubený, chudokrevný a jeden z vyslanců Lorenza Medičejského ho pro jeho kosý obličej, neprůbojnost a zároveň mimořádný sexuální apetit nazýval králíkem.
Chatrné zdraví nakonec papeže přimělo postavit si letní sídlo přímo ve vatikánských zahradách. Monumentální severní fasáda vily se dvěma řadami lodží strměla vysoko nad městem. Lodžie byly přitom pokryté nádhernými iluzivními freskami, stejně jako papežovy soukromé pokoje. Další papež, Julius II., nechal tuto část vily Belvedere na samém začátku 16. století propojit s papežským palácem. Podle návrhu architekta Bramanteho autora přestavby baziliky svatého Petra, tak vznikl komplex, který způsobil revoluci v architektuře.
Bramante komponoval v měřítku, které bylo běžné jen v antickém Římě. Vznikla zde stavba, jejíž rozměry odpovídaly velikosti antického cirku. Žádný architekt před Bramantem nespracovával tak náročný úkol. A v neposlední řadě je třeba zdůraznit i velkorysost Julia II., která ovšem přerůstala až v megalomanství. Bramante neměl žádné omezení ohledně nákladů, času ani pracnosti.
Dvorec sloužil jako divadlo, byla tu ale i rozsáhlá renesanční zahrada s umělou jeskyní a vodními nádržemi. Belvedéru využíval papež Julius II. K vystavení své sbírky antických soch. Pořádal zde i býčí zápasy. Držel tu dokonce jako rukojmí syna mantovského vévody Federica Gonzágu. A na papežovo pozvání tu bydlel Leonardo da Vinci, nežli v roce 1516 odešel do Francie. V průběhu 16. století následovaly další a další přestavby, na kterých se mimo jiné podílel Michelangelo. Villa Belvedere i její proslulé kortýle tak představují velký kus římské historie. Mezi reprezentační vily renesančního Říma patří i Villa Farnezína z počátku 16. století, kterou tentokrát nedal stavět papež, ale jeden z nejvlivnějších podnikatelů a mecenášů své doby, Agostino Chigi. Bankéř papežů a králů, benátského dožete i tureckého sultána. Stavba na pozemcích u Tibery byla zahájena podle příznivého postavení hvězd a astrologie se později promítla i do její výzdoby. Ta je ostatně dodnes učebnicovou ukázkou renesanční malby, na které se podílel sám Rafael Santi. Chigi však vilu nechal postavit především pro svou milenku, slavnou a obdivovanou kurtizánu Impérii.
Impéria byla světlem i stínem jeho života, nejsladším medem i nejhořčím bolehlavem. Byla Venuší Rafaelovou, který v ní viděl Afroditu. Její krása byla legendární. Muži se kvůli ní ze žárlivosti zabíjeli, byla oslavována v básních, epigramech i románech. Chigiho láska k Impérii byla tak silná, že ji viděl ve všech příbězích, které si nechal převyprávět skvělými umělci ve své vile.
Rafael Santi hraje klíčovou roli i u další vily, které se autoři ve své knize věnují. Vilu Madama na pahorku Monte Mario dokonce popisují jako Rafaelův sen o antické vile. Sen bohužel i tentokrát nedokončený. Vilu v letech 1516 až 1534 budovali dva papežové, Lev X. A Klement VII. Oba pocházeli z umění milovného rodu medičejských, což se mělo promítnout i do stavby jejich vily.
Vila Madama měla být dalším rozsáhlým projektem reflektujícím antiku. Na rozdíl od Belvedéru byla vzdálena od oficiálních ceremonií. Poskytovala intimitu a předpokládalo se, že bude sloužit potěšení a zábavě. Majitel se mohl pochlubit před hosty svými uměleckými sbírkami. Vzhled a výzdoba měly být výpovědí nejen o zadavateli, architektovi a malířích, ale především o stavu světa a jeho naladění.
O vysněné podobě Vily Madama svědčí Rafaelův dopis jeho příteli, spisovateli a diplomatu Castiglionemu. Malíř líčí svůj projekt tak, jako by vila už stála a on provázel návštěvníka jednotlivými nádvořími, lodžiemi, zahradami, hipodromem i venkovním divadlem. Tak to podle něj vypadá například lázeň.
Lázně jsou uspořádány takto. Dvě převlékárny a otevřené tepidárium sloužící pro potírání vonými oleji po vykoupání a vypocení, pec pro výrobu horkého vzduchu odváděného do kaldária a bazénu s horkou vodou, kolem kterého je navrženo takové posezení, aby člověku při koupeli voda sahala až tam, kam si přeje. Pod oknem je místo, na kterém se může natáhnout nebo ponořit do vody, služebnictvo jej může omývat, aniž by přitom stínilo.
Rafaelovi se ve skutečnosti podařilo z původního velkolepého plánu zrealizovat jen malou část. Do stavby totiž dramaticky zasahly dějiny. Roku 1527 byl Řím krutě vypleněn vojáky císaře Karla V. Španělé a Němci v ulicích vraždili, loupili a drancovali. Po jejich vpádu zůstalo město v troskách. Masakr ukončil i mnoho ambiciózních projektů. Z věčného města uprchl i papež Klement VII. Po svém návratu našel Řím prakticky vylidněný. Rozestavěnou vilu madama téměř zničili němečtí landsknechti, kteří se zde ubytovali. Papež sice pokračoval alespoň ve výzdobě té části Rafaelovy vily, která už stála, to ale byl jen fragment původního plánu. V pozdějších stoletích se opuštěnou vilu pokusili bohatí donátoři opravit podle Rafaelových plánů. Vila dnes slouží k reprezentačním účelům italského ministerstva zahraničí.
Z poklidného římského pahorku Aventino, který se stal ve středověku místem klášterů a kostelů, z jeho půvabné terasy se zahradou mandarinkových stromů se rozprostírá pohled na západní panorama Říma. Pohled plný emocí. Střechy, věže, kopule a tam hluboko dole kalné vody Tibery. Právě z Aventina můžeme spatřit renesanční vilu Lante.
Z vil, které se v knize představují, je vila Lante tou nejuměřenější, doslova dýchá noblesou. Postavit si ji v první polovině 16. století nechala pravá ruka papeže Lva X., turínský právník a finančník Baldassare Turini. Narodil se v nejbohatší rodině tohoto toskánského města a pro svého mocného přítele Lva byl oporou v dobách dobrých i zlých a papež mu to nezapomněl. Turini se stal vlivným vyslancem, papežským pokladníkem a nakonec i kardinálem. Zasadil se o smíření papežského stolce s císařem Karlem V., který před pouhými 9 lety Řím tak strašlivě vyplenil.
Turini hrál také významnou roli v tehdejším kulturním světě a byl velkým přítelem a mecenášem umělců. Rafael jej učinil vykonavatelem své závěti. Turini se zasloužil o uložení jeho ostatků v Panteonu. Velmi si cenil Rafaelovy tvorby. Dokladem jsou tváře postav na freskách ve Vile Lante.
I o této vile píše Rafael svému příteli Castiglionemu, sám ji však nestavěl. Architektem byl tentokrát 19-letý, nespoutaný a mimořádně talentovaný mladík Giulio Romano, který Rafaelovi pomáhal při stavbě vily madama. Vyzdobil ji mimo jiné i erotickými freskami a groteskními náměty. Vile Lante však dokázal dát vznešenost. Vnitřní výzdobu svěřil žákům Rafaelovy školy. Jejich náměty opět pocházejí z antických dějin a mytologie. Jsou zde i portréty mnoha slavných osobností, které jsou zjevně inspirovány Rafaelovými obrazy. Po Turiniho smrti se majitelé Vile Lante často měnili. V polovině 19. století zde žili dokonce jeptišky, které nechali část fresek odstranit. Dnes patří vila finskému státu, který ji využívá jako své vyslanectví.
Ex libris.
Krátce se zastavme i u vily Giulia, kterou si nechal postavit papež Julius III. A na jejíž výzdobě se podílel autor řady životopisů renesančních umělců Giorgio Vasari. I tato vila působí vznešeně, přestože sám papež byl podle svých současníků poživačný a obhroublý. Básníci po Juliově smrti dokonce psali rozhorčené sonety o jeho nepatřičném vztahu k mladíkům. Vila Giulia a její nádherné zahrady však říkají něco jiného. Bylo zde i divadlo, byť samotného představení se papež nedožil, zemřel pár dní po jeho dokončení. Bohatá fresková i sochařská výzdoba svědčí o nástupu manýrismu. A zbývají nám poslední dvě vily, okázala vila papeže Pia IV. Ve Vatikánské zahradě a vila Medici na pahorku Pincio. Obě nesou výraznou stopu medičejských, neboť i Pius patřil k tomuto florenskému rodu. Papežskou vilu přitom nechal původně stavět Piův předchůdce a jeho pravý opak, nesmiřitelný odpůrce kacířů, židů, vzdělanců a žen, Pavel IV. Jeho nenávist k umění šla tak daleko, že Michelangelův poslední soud v Sixtinské kapli prohlásil za lázeň plnou nahých těl a chtěl ho nechat zamalovat. Pavlovu smrt oslavoval celý Řím.
Za pontifikátu jeho následovníka Pia IV. Z rodu Medici tak mohl konečně vyrůst zahradní komplex, který můžeme obdivovat dodnes. Letohrádek ve vatikánských zahradách byl jen jednou z významných staveb, které po sobě Pius IV. Zanechal. Filozoficky vzdělaný a tolerantní papež se také snažil stavebně pozvednout a modernizovat Řím. Byl velkým mecenášem umělců. Jeho zásluhy o rozvoj města nelze přehlédnout.
Výzdoba vily v sobě spojuje antické vzory i motivy ze Starého a Nového zákona a ukazuje na široký kulturní rozhled svého stavitele. A stejně je tomu i u další medičejské vily na Pinčiu, kterou na konci 16. století nechal přestavět kardinál Ferdinand Medičejský především pro své umělecké sbírky. Navázal na původní stavbu renesanční vily, kterou podle návrhu slavného architekta Nannyho vybudoval kardinál Giovanni Ricci. Stavba má jakoby dvě tváře. Do ulice vede velmi střízlivá až strohá fasáda, za to zahradní fasáda je bohatě členitá a zdobená. Výjimečná je i vnitřní výzdoba vily, například strop Ferdinandova studiola vypadá jako pergola s ptáky a cizokrajnou zvěří. A pozoruhodná byla i samotná zahrada.
Ferdinand dovezl 1000 pomerančovníků z Neapole a nechal vybudovat dlouhé křížové pergoly a cypřišovou alej. V ovocné zahradě s keřovitými špalíry ovocných stromů pořádal dvorský rituál sklizně. Podle toskánské tradice se v zahradě pěstovaly cizokrajné rostliny a chovala exotická zvířata. Nechyběl husinec, ozdobný slepičinec, voliéry se vzácnými ptáky ani klece s opicemi.
V roce 1578 však Ferdinand složil svou kardinálskou funkci a odjel do Florencie, aby se jako velkovévoda staral o své toskánské panství. Do vily na Pinčiu se už nevrátil. Nevyužívali ji ani jeho medičejští příbuzní a nádherná vila se zahradou chátrala. Její sbírky byly odvezeny. Když začátkem roku 1798 vtrhl do Říma Napoleon, vilu Medici si přivlastnil a věnoval ji francouzské akademii. Ta sem přesídlila v roce 1803. V roce 1941 vilu sice zkonfiskoval Mussolini, francouzská akademie se však do ní po válce znovu nastěhovala. Její ředitel, malíř Baltus, se vile snažil navrátit původní medičejský ráz.
Baltus obdivoval minulost. Odkaz těch, kteří tu byli před námi, přijímal jako výzvu, jak zdokonalovat sám sebe a poznamenal, minulost nám byla svěřena, nám neopatrným a zapomnětlivým dědicům. A je třeba o ní pečovat a vynalézat prostředky, jak její tajemství tiše a citlivě objevovat a předávat těm, kteří jsou schopni si ho povšimnout.
A příspěvkem k tomuto znovu odhalování minulosti je i kniha Jany Máchalové a Ivana Chvatíka Příběhy slavných vil renesančního Říma. Rozhodně stojí za to si ji všimnout. Loučí se s vámi autorka pořadu Milena Štráfeldová.